Ágúst Ólafur Ágústsson.
Frú forseti, það er leitun að jafn viðkvæmur ráðherra og hæstvirtur dómsmálaráðherra að gagnvart sínum eigin verkum. Það getur vel verið að hann vilji fela þau verk, en ég er að endurspegla málflutning nánast allra mannréttindasamtaka þessa lands gagnvart þeim áherslum og frumvörpum sem þessi hæstvirtur dómsmálaráðherra hefur lagt fyrir þessa þjóð, hvort sem það séu hlerana á dómsúrskurða, skerðing á gjafsókn, svínsleg útlendingalög, svo myndi lengi telja, tala. Þannig að ég tel að við eigum að setja þetta í samhengi við á hvað vegferð við erum og þetta mál vekur einfallega spurningur á hvað leið erum við. Ég spyr að hæstvirtur dómsmálaráðherra í nýju liðum málefnilegra spurningar hver er eiginlega vandinn, hverjir eru óvinir ríkisins, hver vera verkefni þessara greiningadeildar dagstaðlega. Hvernig fer þetta áhættu með fram? Mun eftirlitið með borgunum aukast? Er svona vinna í gangi núna? Hvað með þjóðskrána? Hvaða starfsheimildi vill ráðherrann auka til að þær verið sambærileg við erlendar lögreglur? Og svo mætti lengi telja að hæstvirtur ráðherra kaus að vera ómerkilegur og ómálefnalegur í sínu svari hérna og leitaðist við það að svara engum þessum spurningum sem við þingmenn eigum heimtingu að fá svör við.
Hæstvirtur dómsmálaráðherra